görə yanvarda Rusiya Ukraynanın da Avropanın da qalını kəsmişdi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosundasınız, Kontekst proqramı davam edir. Beləsiniz, mənim İlkin Məhmədov. Peşəkar olmasa da sadəcə fotoaparatı ya kamerası, ya da heç olmasa şəkil və video çəkə bilən bir telefonu olan hər kəs indi internet vasitəsilə gördüklərini dünya ilə bölüşə bilir. Hətta bəzən həmin adamlar çəkdikləri görüntülərlə çoxlarının uzun müddət eləyə bilmədiyinə də nail olur. İctimai qınaq da formalaşdırır və ən sonda hər hansı problemi nəinki gizlətmək mümkün olmur, hətta hansısa günahkarları da cəzalandırırlar. Bugün belə bir olayın şahidi olduq. Amma öncə ötən ilə qayıdaq. İnternetdə yayınlanan və uzun müddət müzakirə mövzusu olan bir məsələyə. Hər şey belə başlamışdı.
Boş yer var bu palatada. Biz ora namizə qaldıq. Ruslan hansı möhkəm çıxsa, yəni udarı kim möhkəm olsa, o adam burada yata bilədir. Danışma başlayır. Danışma şərti belədir. Bir günə şillan vəzim, mək kim öldürdür. Beş nəfərdə bir malik bir yarışmanız. Biri dünürlə tutulur. Onun özü maha beş nəfərdə. Başlayır. Sən,
məsəl buradır, o buradır.
Bu eşitdiyiniz hadisə fevralın 21-də baş vermişdi, 2008-ci ildə. Hərbi hospitallardan birində, palatadakı yer adı uğrunda bir neçə nəfər, 5 nəfəri bir-birinə şillələdirdi və ürəkdən əylənirdilər, gülürdülər. O vaxt Müdafiə Nazirliyi bu cür hadisənin quramı olduğunu bildirdi, bunun orduya dəxli olmadığını israrla təkrarladı. Amma çox keçmədən oktyabrın sonuna yaxın hadisənin Müdafiə Nazirliyinin Ələtdəki Vərəm Hərbi Hospitalında baş verdiyi təsdiqləndi. Hospitalın rəhbərliyindəki 2 nəfər Müdafiə Nazirinin əmri ilə bir-birlə aşağı vəzifəyə təyin olundular. Amma həmin 2 polkovnik leytenantdan fərqli olaraq hadisədə iştirak edənlər bugün hərbi məhkəmənin qarşısına çıxarıldı və təkcə vəzifələrini itirmədilər. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Bakı Hərbi Məhkəməsinin qarşısına toplaşan hərbçilərin yaxınları səhərdən buradaydılar. Hökmün vaxtı səhər saat 10-a təyin olunsa da, sonradan 12-yə, daha sonra 1-in yarısına keçirildi. Məhkəmənin keçiriləcəyi zaldakı barmaqlıqlar arxasındasa 5 nəfər keçmiş əskər oturmuşdu. İttihamda göstərilir ki, onlar hərbi hospitalda müalicə olunan vaxt buradakı 4 əskəri bir-birinə döydürüblər. Bu hadisə keçən ilin fevralında olub. Məhkəmə qarşısında oturan Famil Gəniyev, Cavid Yusifov, Adil Abbasov, Rahid Cəfərov və Elxan Alməmmədov 4 əskərə təzyiqlər göstərib gözlərini qorxutmaq istəyiblər. Bunu orduda didaşına deyilir. Bunu da elə indiki müttəhimlərdən biri Cavid Yusifov çəkib sonradan yayıb. İnternet saytlarında bu görüntülər yerləşdiriləndən sonra telefonları yol tapıb. Bundan sonra ictimai müzakirə başlayıb və ona qədər bizim orduda didaşına yoxdur deyən Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiq eləyib. Bugünkü məhkəmədə hakim Salman Yusifov bildirdi ki, müttəhimlərin günahları həm zərər çəkənlərin ifadələri ilə, həm də görüntülərlə sübut olunub.
Göstərilən cinayət əməliyyatları onların özlərinin həmin cinayəti məhkəmə iclasında tam etiraf etmələri yanaşı, dərəsəyimiş şəxslərin şahitlərinin ifadələri, ekspertləri və yerdə işlə olan digər materiallarla çıxart və sübuta yetirildi.
Məhkəmənin hökmü ilə Famil Gəniyev 4 il 6 ay, Cavid Yusifov və Adil Abbasov 4 il, Rahid Cəfərov və İlxan Alməmmədov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Hökm oxunan vaxt 19-20 yaşlarında olan bu gənclər çox narazı görünürdülər. Baxmayaraq ki, ifadələrində günahlarını etiraf ediblər, elə onların yaxınları da narazı idilər. Cavid Yusifovun atası Şakir Yusifov deyir ki, oğlum pnevmoniya xəstəliyinə tutulmasaydı, nə hospitala düşərdi, nə də bunlar baş verərdi.
Mən övladımı hərbi xidmətə göndərmişəm. Cəmi 20 gündən sonra pneumoniya xəstəliyinə tutulub, hospitalda olub. İndi də türməyə getməyə 4 il iş kəsilir. Ağızlarının südüsü gələn uşaqların 4 il həbsxanada çürməyi çox ağırdır.
Vəkil Şakir Yusifov da deyir ki, cəza çox ağırdır.
Böyük ehtimalla biz məhkəmə istintaqı təzələnməsin, apellyasiya məhkəməsinə qoyacağıq. İstər ibtidai istintaq zamanı, istər məhkəmə istintaqı zamanı təqsirlənən şəxslər 4 ilə əməli etiraf etdiklərini bildirdilər. Olan şeyləri tamamilə etiraf ediblər. Həmin lint internetə yayılmasaydı, əlbəttə ki, bu cinayətin üstə asılmayacaq. Ancaq bütövlükdə məhkəmə tərəfindən təyin olunmuş cəza kifayət qədər ağırdır. Daha yüngülcə də təyin oluna bilərdi, çünki bunların hər biri xəstədirlər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, bu cinayətlərin qarşısını almaq üçün orduya nəzarət güclənməli, geniş islahatlar aparılmalıdır.
4 nəfərin və yaxud da 5 nəfərin məsuliyyətə cəlb olunması bu vəziyyəti qətiyyən düzəltmir. Dedaşın əhali Müdafiə Nazirliyi və digər güc strukturlarının sıralarında olub və indi də davam eləyir. Dedaşın əhalilərinin kökün kəsməkdən ötürü kökündən islahatlar aparılmalıdır. Kadr siyasətində güclü dəyişikliklər aparmaq lazımdır. Çavuş heyəti ilə yaxından işləmək lazımdır. Zabit heyətinin bacarığını artırmaq lazımdır.
Bu hadisədən sonra əlbəttə ki, hospitalda rəisin tibb məsələləri üzrə müavini, həmin vaxt rəis vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nazim Allahverdiyev və hospitalın vərəm bölməsinin rəisi Oktay Babayev tutduqları vəzifədən azad edilmişlər. Fevralın 25-də isə Lənkəran hərbi məhkəməsində gənc əsgərlərə qarşı zorakılıq edən 2 çavuşun məhkəməsi başlanacaq. Bu işlə bağlı 19 zərər çəkmiş var. Həmin hadisə isə daxili qoşunların Hacı Qabuldakı hərbi hissəsində baş verib. Yeni internet saytlarında və mobil telefonlarda yayılan video çəkdə 2 nəfərin 20-25 əsgəri kazarmada sıraya düzüb şillələyib təpiklədiyi təsvir olunur.
Kəbirən Dilavərin reportajını dinlədiniz. Bu reportajla və reportajda sözü gedən əsgərlərin bir-birini sirlələməsi video görüntüləri ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Ötən ilin payızında 2-ci dəfə Azərbaycan prezidenti seçilən İlham Əliyev təkcə Azərbaycanın yox, dünyanın qlobal problemlərinin həlli yolunda da düşünür. Belə olmasaydı, hörmətli prezident elə özünü və nazirlərin də dediyi kimi, Azərbaycana onsuz da təsir eləməyən böhranın qarşısını almaq yolları haqqında təkliflər verməzdi. Bugünkü Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin antiböhran standartı adlandırılan iqtisadi böhrandan qurtulmanın yolu barədə 7 təklifini dərc eləyib. Azərbaycan qəzetində dərc olan təkliflər bunlardır. İstehlak qiymətlərinin azaldılması, inhisarçılıqla mübarizə, milli banklara dəstək, real iqtisadiyyata sərmayə, sosial ötəriklərin dəstəklənməsi, sənaye müəssisələrinin daxili bazara istiqamətləndirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Burada lap Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin demək olar ki, alternativçi seçkidən qalib çıxan kimi ötən ilin martında hazırladığı təkliflər də yada düşür. Onda Rusiya prezidenti iddia eləyirdi ki, böhranla bağlı dünya sammitinə konkret təkliflərlə gedir və bu təkliflər bütün dünyanı maliyyə böhrandan qutara bilər. Düz elə bu sammitdən sonra dünya birjalarındakı çaxnaşmada hamıdan çox və hamıdan əvvəl zərər görən ilə Rusiyanın iqtisadiyyatı oldu. Bir ay ərzində Ruslar haradasa 800 milyard dollara yaxın pul itirdilər. Medvedev prezident olandan bugünə kimi isə cəmi bir ilə artıq 2 milyon Rus işsiz qalıb. Nəysə, Azərbaycan prezidentinin təklifləri doğrudan da böhrandan qurtulmağa kömək edəcək ya yox, ondan danışmayacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində müzakirələr aparılıb və dinləməyən varsa Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıq.org ünvanında verişi təkrar dinləyə bilərlər. Amma bugün məlum olan bir fakt var ki, hətta dünyanın ən güclü iqtisadi güclərindən birinə çevrilən Çində də dövlət rəsmiləri böhran üzündən həyəcan təbili çalır. Azərbaycan rəsmilərinin bizə təsir eləməyəcəyi dediyi böhran Şərqi Avropaya isə son günlər lap çaxnaşma da salıb. Ətraflı Seyin Hüseynzadənin reportajı.
Çinlilərdə belə bir deyim var. Dağa tez-tez qalxanda axırda pələnglə qarşılaşacaqsan. Bu kimi məsələlər adətən ifratçılığın risklə nəticələndiyi barədədir. Bugünlərdə atalar sözləri Çin iqtisadiyyatında baş verənləri ən mükəmməl şəkildə təsvir eləyir. Komünist Çini qərb ölkələri üçün açılandan bəri bu ölkə ixrac sektoruna kapital qoyuluşundan ildə 10% iqtisadi artım əldə edib. Hər saatına təxminən 60 sent pul alan, ucuz işçi qüvvəsi hesab olunan çinlilər o qədər aşağı qiymətli ixrac malları istehsal ediblər ki, bugün Çin dünyada ən çox xarici valyutaya malik olan ölkəyə çevrilib. Bir çox qiymətləndirmələrə görə Çinin ehtiyatı 2 trilyon dollardır. Ancaq indi Amerika tənəzzül yaşayır. Deməli, eyni hal Çinin ixrac bazarlarından da yan keçməyib. Çinin qlobal ixracı ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar ayında 17,5% aşağı düşüb. Bu, Çin üçün son 10 illikdə ən kəskin eniş deməkdir. İxrac bazarları çökən kimi Çin qəflətən pələnglə üz-üzə qalıb. Hər zaman vahid strategiyaya əsaslanan bu ölkənin hazır alternativləri yoxdur. Pekin Universitetinin maliyyə professoru Michel Pettis deyir ki, indi Çin bundan sonra nə etməli olduğunu düşünür. O, bəzi hökumət nümayəndələrinin status quo-nu saxlamağı, digərlərinin isə iqtisadi artımı ixraca deyil, daxili tələbata uyğunlaşdırılmasının tərəfdarı olduğunu deyir.
Onlar iddia edir ki, Çində islahatların ancaq böhran vaxtı və ondan sonra keçirildiyi üçün bu böhran çox mühüm vasitədir. Onun vasitəsilə islahatlar həyata keçirmək və daxili iqtisadiyyata keçidə nail olmaq olar.
Bütün bunlara baxmayaraq, düşərgələrin heç birinin mövqeyi dominant deyil. Bunun nəticəsidir ki, rəsmi Pekin bugün hər iki tərəfi qane eləyəcək yeni strategiyasını qurur. Ancaq iqtisadi böhran nəinki Çini, Şərqi Avropanın mərkəzi banklarını da çətin vəziyyətə qoyub. ÖGE münasibətdən 6 ölkənin, Çexiya, Slovakiya, Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan və Macarıstanın bankları narazılıq edir. Bu ölkələrin mərkəzi banklarını yaydığı birgə bəyanatda deyilir ki, Qərbi Avropanın kredit verilişini məhdudlaşdırılması regionda böhranı daha da dərinləşdirə bilər. Avropanın isə öz motivləri var. Şərqi və Mərkəzi Avropaya verilən kreditlərin qayıtmayacağı təqdirdə Qərbi Avropa böhranın onu daha da pis vəziyyətdə qoya biləcəyindən ehtiyatlanır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, mətbuat orqanları, analitiklər regiondakı vəziyyəti düzgün işıqlandırmır. Bu cür məlumatlar regionun maliyyə sistemi üçün ziyanlı ola bilər. Varşavadakı BNP Paribasın iqtisadçısı Michel Duble deyir.
Beynəlxalq mətbuat ədalətsiz və bəzən müəyyən mənada qərəzli məlumat verir. Regiona Avropanın xəstə adamı kimi baxır. Şübhəsiz ki, siyasətçilər müdaxilə etmək və stabillik mesajı ötürmək istəyirlər.
Adının çəkilməsini istəməyən analitiklərdən birinin təbirincə desək, əgər təhlil ölkənin cari əməliyyatlar üçün mənfi saldosunun 25% olduğunu üzə çıxarırsa və bu təşvişə səbəb olursa, onda bunun günahı kimdədir? Böhran bu regiona ciddi təsir edib, valyutalar kəskin düşüb və bu ölkələrin əksəriyyətinin iqtisadiyyatı tənəzzül keçirir. Hər halda xarici media bu ölkələrin çağırışlarına baxmayaraq vəziyyətin bir o qədər də ürəkaçan olmadığını yazmaqda davam edir. New York Times qəzeti yazıb ki, Şərqi Avropada iqtisadiyyatın çökməsi Şərqə kredit verən Qərb banklarının da çökməsinə səbəb ola bilər.
Sevinç Sönzadə kontekst proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı reportajı dinlədiniz. Rəsmilərin dediklərindən də danışmışdıq. Adi vətəndaş bəs necə düşünür? Qlobal böhran Azərbaycana təsir eləyirmi? Azadlıq Radiosunun internet saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Sorğuya qatılanların 86% deyir ki, bəli, təsir eləyir. Düzdür, bu elmi sorğu deyil. Amma təkcə bu sorğu yox, bizneslə məşğul olan bir çox Azərbaycanlıların Azadlıq Radiosu mikrofonlarına dedikləri böhran başlayandan ən azından alışverişin azalmasından, kredit almanın çətinləşməsindən danışırdılar. Hətta Bakıda təkcə Azərbaycanlıları yox, Şimali Qafqaz və İrandan gələnlərin də alver elədiyi aeroport yarmarkası kimi iri bir ticarət obyektində də satçılar ticarətin zəifləməsindən, malların əlində qalıb hətta müflis olmaq qorxusundan danışırlar. Bu azmış kimi, həmin yarmarkada çalışanlar başqa bir sürprizlə də qarşılaşıblar, 3-4 gün ərzində yarmarkanı boşaltmalıdırlar. Belə qəfil qərara etiraz edənləri isə polis tutub aparıb. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Martın 5-də Binə Ticarət Mərkəzində çalışan sahibkarlar iş yerlərinin sökülməsinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlar Ticarət Mərkəzinin qarşısından keçən yolu bağlamağa cəhd eləsələr də polis buna imkan verməyib. Sahibkarların dediyinə görə bir gün əvvəl bütün ticarət köşklərindən icarə pulları yığılıb. Təxminən 2 saat sonra isə pulu yığanlar sahibkarlara xəbərdarlıq ediblər ki, martın 9-una kimi mağazaları tərk eləsinlər. Səbəb də göstərilir ki, ticarət mərkəzinin yerindən yol keçəcək. Hətta onlara indiki ticarət mərkəzindən 1-2 kilometr kənarda yer də təklif olunub. Amma sahibkarlar deyir ki, Binə Ticaret Mərkəzində 15-20 kvadrat metrlik mağazaya görə ayda 150-200 manat pul verirlərsə, onlara təklif olunan ərazidə yer haqqı 1000 manatdır. Bundan başqa normal şərait də yoxdur.
Mən də 2 gündür yer axtaram oradan. Qapısı pəncərəsi olmayan yeri deyir 1000 manata. Balaca bir yerdir, heç başını salmasan lığlıq olan yerdir. Qapısı pəncərəsi yox. Buranı səhv verirəm. Gətir daşın qoy, pəncərəsini qoy, şifrin vur, buranı tik 3000 dollara, təzədən 1000 dollara məharində var. Mənim ona imkanım yoxdur. Mən başsız qadın yetim saxlayıram, evim yox, kvartantda qalım. Necə eləməliyəm?
İqtisadi böhrandır. Bu dəqiqə heç kimi 100 manata gün çıxardır. Bu hər yerdə aşağı olmaqdan bizə apar 1000 manatlıq yerə. 1000 manatı biz necə verək?
Onlar deyirlər ki, qışdakı durğunluqdan sonra onlar yaz qabağı alverin biraz canlanacağına ümid elədikləri halda indi onları buradan başqa yerə götürürlər. Sahibkarlar deyir ki, yaxşı olar ki, onlara 3-4 ay möhlət versinlər, elə binədən birbaşa Lökbatandakı yeni ticarət mərkəzinə köçsünlər.
Yanvarı, fevralı biz pul vermişik. Heç nədə işləyə bilməmişik, ziyana işləmişik. Heç olmasa bizə 4 ay möhlət versin ki, buranı sökməsin. Kredit vəziyyətdən çıxa bilib əlimizə bir pul salaq, gedək o bağlı yerdə bir dənə yerdən zaddan götürüb işləyək.
Sahibkarlar deyir ki, onlar bir çox ölkələrdə olublar, amma belə qanunsuz qurğulara heç yerdə rast gəlməyiblər. Onlar kimə pul verirlər, hara pul verirlər məlum deyil. Onların verdikləri pullar heç bir sənəddə də öz əksini tapmır.
Bilirsən, dövlətin bankı olsun, biz aparıb pulumuzu köçürdük, oradan götürək. Biz heç nə istəmirik ki, bilək kimə pul veririk, kimdən alırıq.
Sahibkarlar deyir ki, belə hal birinci dəfə deyil. İndiyə qədər bu ticarət mərkəzində dəfələrlə müəmmalı yanğınlar olub. Dəymiş ziyana görə heç kimə kompensasiya verilməyib. Əksinə yanan mağazalar sahibkarların öz hesabına yenidən qurulub. Binə Ticarət Mərkəzinin bir hissəsi yeni yol çəkilişi ilə bağlı hələ ötən il sökülüb. Amma həmin ərazidən yeni yol çəkiləcəyi bildirilsə də hələ də ticarət obyektlərinin söküldüyü ərazi boş qalıb. Sahibkarlar deyir ki, o vaxtda həmin köşklərin sahiblərinə xəbərdarlıq edilmiş, amma mağazaların çoxu ağır texnikanın köməyi ilə elə gecəykən dağıdılıb. Sahibkarların sözlərinə görə hətta onlara ötən ilki hadisəni də xatırladılar. Binə Ticarət Mərkəzində çalışanların əksəriyyəti deyir ki, onlar prezident seçkilərində İlham Əliyevə səs veriblər və indi də istəyirlər ki, onların üzləşdiyi bu çətinliyin aradan qaldırılması üçün prezident onlara yardımcı olsun.
Bax, bizi gör, nə günə sağlar, yolu bağla oradan, buradan, ən əsas köyəyə aldın bizə. Səs vermişəm, seçmişəm, prezident də, nə bilim, deputatımı da, indi məni saxlasın.
Bizim hamımız, şəxsən mən İlham Əliyevə səs vermişəm, elə İlham Əliyevə səs vermişəm ki, o hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün qarantdır. Yəni o mənim də prezidentim, bu xanım da prezidentdir, buradakı olan bütün qardaşlarım da prezidentidir. Və o bizim nəyə görə bu məsələlərimizə baxmır.
Ticarət mərkəzinin rəhbərliyi isə hələlik sahibkarların bu etirazına hər hansı münasibət bildirməyib. Bir onu öyrənə bildik ki, sahibkarların etirazlarının rəhbərliyə çatdırmağa çalışanlardan 8 nəfəri rəhbərliklə danışıqlara dəvət olunmadı ilə sonradan Buzovnad qəsəbəsindəki 2-ci polis bölməsinə aparılıb. Reportajımız efirə gedəndə öyrəndik ki, polis bölməsinə aparılanlardan 2 nəfər buraxılsa da 6 nəfər hələ də polis bölməsində saxlanılır. Binəyə bitişik Sədərək Ticarət Mərkəzində isə hələ ki tam başqa apava hökm sürür. Burada sahibkarlar o qədər də narahat görünmürlər. Əksinə isə bilirlər ki, qonşu ticarət mərkəzinin köçürülməsi az da olsa onların alverinə müsbət təsir edəcək.
Maarif Çingizoğlu'nun Binə Yarmarkasından reportajını dinlediniz. Həmin yarmarkada etiraz edənlərdən bəziləri hətta Prezident İlham Əliyevi və ötən ilin payızında seçkilərdə Əliyevə səs verməsini də yada salırdı. Prezident bu etiraz edən vətəndaşların şikayətinə necə baxacaq, ya baxacaq mı, deyə bilmərəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, həmin vətəndaşlar martın 18-də bu prezident və komandasının təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliklər təklifinə baxacaq. Yəni əgər narazıdırsa, məqbul görmürsə, referendumda elə İlham Əliyevin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə yol açan dəyişikliklərin əleyhinə də səs verə bilər. Hər halda öz seçimini özü eləyəcək və prezident komandasının təkliflərini dəstəkləyə də bilər, necə ki, bəziləri dəstəkləyir də. Məsələn, bugünkü rəsmi qəzetlərdə referendum qabağı təşviqat görüşlərindən çıxan vətəndaşlar kimi. Amma sən demə, heç də hər şey yazıldığı kimi olmaya da bilər. İlqar Rəsulun reportajı.
Astara rayonundan Hökümə Əliyeva konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə səs vermək üçün martın 18-ini səbirsizliklə gözləyir. Füzuli sakini Zöhrab Şıxəliyev də hesab edir ki, bu dəyişikliklərdən yalnız xalq qazanacaq. İmişli rayonundan Qüdrətova Maycahan müəllimə isə əmindir ki, millətini sevən hər bir kəs Hökümə Əliyeva, Zöhrab Şıxəliyev və Yeni Azərbaycan qəzetində sitatları tərc olunan digər vətəndaşlar kimi düşünməlidir, yəni dəyişiklikləri dəstəkləməlidir. Son günlər bu qəzet hakimiyyət yönlü təşviqat qruplarının yerlərdə keçirdiyi görüşlərdə əhalinin konstitusiyaya ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı fikirlərini dərc edir. Yalnız qəzetin martın 5-də çıxan sayında müxtəlif rayonların 50-yə də sakininin dəyişikliklərin lehinə olan statı verilib. Ancaq Azadlıq Radiosuna gələn xəbərlərə görə ayrı-ayrı dövlət idarələrinin işçiləri, xüsusilə orta məktəb müəllimləri zorla, hətta dərs saatlarından ayrılaraq məhz iqtidar yönlü təşviqat qruplarının görüşündə iştirakə məcbur edilirlər. Özünün və işlədiyi məktəbin adını deməkdən çəkinən bir müəllim bildirir ki, onların seçki öncəsi belə tədbirlərə qatılması artıq xeyli vaxtdır ənənəyə çevrilib. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü də bildirir ki, müəllimlərin iqtidar yönlü təşviqat qrupları ilə görüşə məcburi aparılması barədə onlarda yetərincə faktlar var.
Yeni Azərbaycan Partiyasının görüşüydü. Məcbur deyəndə, yəni ki, o imzanı atdırıb, orada gedib məktəb direktorunun, yaxsı təhsil şöbə müdürünün orada qeydət aparması bu elə məcburi xarakter daşıyan kimidir. Bizim monitoring qrupu var, biz kənardan müşahidə aparırıq.
Məlahət Mürşüdlünün sözlərinə görə, əvvəllər zorla siyasi tədbirlərə qatıldığından danışan müəllimlər bunun ziyanını çəkdikləri üçün indi bu barədə açıq danışmaqdan ehtiyatlanırlar. Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızı isə deyir ki, onlar müəllimlərin dərs zamanı öz işlərini necə yerinə yetirmələrinə ciddi nəzarət edirlər. Amma hələlik müəllimlərdən belə bir müraciət və ya şikayət daxil olmayıb.
Məktəb direktorunun tələbinlə müəllim imza atdırılaraq hansısa bir tədbirə qatılması tələb olunursa, təbii bundan nə qədər bizə fakt daxil olarsa, biz bu məsələni araşdırmağa hazırıq.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə bugünlərdə MSK-da keçirilən geniş toplantıda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, DSK-ların rəhbərlərinə müraciət edib demişdi ki, 18 mart referendum ərəfəsində və səs vermə günü inzibati resurslardan yalnız seçicilərin maraqları naminə istifadə olunmalıdır.
Bütün demokratik dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının seçkiyə qarışması, müdaxiləsi bilavasitə qadağandır.
Bunu isə MSK sədri Məzahir Pənahov bugünlərdə deyib.
Referendumdan sonra hakimiyyət resurslarından istifadə, icra strukturlarının, bələdiyyə qurum rəhbərlərinin seçkilərə müdaxiləsi məsələsinə mən hesab edirəm ki, artıq tarixdə biz bir xətt çəkib arxada qoyacağıq. Ondan sonraki seçkilərdə bizim bununla bağlı problemimiz olmayacaq.
MSK sədri Məzahir Pənahov. Seçki mütəxəssisləri isə hesab edirlər ki, iqtidar yönlü təşviqat qruplarının görüşünə xeyli adamın yığışması inzibati resurslar hesabına başa gəlir. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli deyir ki, təşviqat qruplarının keçirdiyi görüşlərə vətəndaşların qatılması könüllü olmalıdır. Əks halda vətəndaşların zorla görüşlərə cəlb edilməsi seçkilərin təməl prinsiplərinə ziddir.
Azərbaycan kimi ölkələrdə bu daha çox dövlət büdcəsinə maliyyəşən təşkilatların rəhbərləri tərəfindən və yaxud da icra hakimiyyətləri tərəfindən təşkil olunur. Bu hallar ilk növbədə qiymətləndirilməlidir. Təşkilat prosesində inzibati resurslardan istifadə halı kimi, eyni zamanda seçici iradəsinə təzyiq halı kimi.
Anar Məmmədli tövsiyə edir ki, bu vəziyyətlə üzləşən və ya onun şahidi olanlar yuxarı seçki komissiyalarına şikayət qaydasında müraciət etsinlər. Nəticə olmadıqda isə məhkəməyə müraciət edilsin, çünki bu cür hallar ciddi qanun pozuntusu sayıla bilər.
İlqar Əslon reportajını dinlədiniz, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Tanınmışlar.
O vaxtki 60-cı illərin küçə futbolu Azərbaycanda futbol akademiyası idi. Nəsə bizdə yerli ilə gəlmə arasında böyük fərq qoyulur. Mənim rəhmətli atam məni axund deyirdi biz. Gizlincə apardı mənə öyrətdi Quranı. Ondakı yığma baş məclisi olmaq burada maliyyə cəhətlisi yoxdur. 15 dollar mən maaş alırdım. İnşallah kimsə işləsə, Fransaya qarşı düşsə, utusa mən özüm gedib o məclisini təbrik edəcəyim. Çempion olmaq asandı, amma özün özündə qalmaq ağırdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan futbolunun ən titullu məşqçilərindən biri Ağa Səlim Mirzavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanışlar verişini az sonra, bugünkü kontekstdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Bugün iqtisadi böhrandan, iqtisadi çətinliklərdən çox danışdıq. İqtisadi çətinlik, iqtisadi ehtiyac isə elə şeydir ki, adama hər şeyə məcbur eləyə bilər. Hətta acından ölməmək üçün bədənini satmağa fahişəliyə də. Son hesabatlar durumsa göstərir ki, Azərbaycanda da bu tendensiya yayılır. Həm də təkcə iqtisadi çətinlik yüzündən yox, qanunların işləməməsi yüzündən də. Röşən Qəmərovun reportajı.
Dünya ölkələrində dövlətin fahişəliyə münasibəti fərqlidir. Bəzi ölkələrdə, məsələn, Almaniya, Avstriya, Hollandiyada fahişəlik qadağan edilməyib. Fahişəxanalar adi biznes qurumu kimi işləyir. Fahişələrin öz həmkarlar ittifaqları var, hüquqları əmək qanunvericiliyinə qorunur. Amerika və Avropanın bir sıra ölkələrində fahişəlik qadağandır. Bəzi müsəlman ölkələrində isə, məsələn, İranda fahişəliyə görə edam cəzası da kəsilə bilər. Azərbaycanda isə fahişəlik cinayət yox, inzibati xətadır. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının qadınlara aid bölümündə xatırladılır ki, Azərbaycan qanunlarına görə fahişəlik 88 manat, təxminən 100 dollar məbləğində cərimə ilə cəzalandırılır. Amerika Dövlət Departamenti hesab eləyir ki, fahişəlik Azərbaycanda ciddi problemdir, xüsusən də Bakıda. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qadınların fahişəlik yoluna düşməsinin əsas səbəbi onların ailə daxili zorakılığa məruz qalmalarıdır.
Əksər bu sahədə fəaliyyət göstərən qadınlarla söhbət zamanı müəyyən etmək olur ki, onlar məhz ailə daxili zorakılıq qurbanlarıdır. Və bir də vaxtında məlumatlandırılmama, istiqamətləndirmə və yardımların ala bilməməsi qadınların bu sahəyə meylini artırır. Rahat və asan pul qazanmaq üçün.
Mehriban Zeynalova problemlə mübarizədə QHT-lərin də fəal olmadığını deyir.
Dəfələrlə olub ki, biz özümüz həmin qadınlarla görüşmüşük, söhbət eləmişik. Lakin bu qadınların əksəriyyətində həyati bacarıqlar yoxdur. Yəni bunların hansısa peşə yönümlüyü və yaxud hansısa təhsili yoxdur ki, onları istiqamətləndirmək üçün geniş miqyasda işlər görmək mümkün olsun. Ona görə ilkin başlanğıcdan onlarla tədbirlər görmək və onları istiqamətləndirmək lazımdır ki, bu da çox ciddi və hər tərəfli proqramlar tələb edir. Çətinliyin də biri odur ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatları o qrupla işləməyi çox özünə layiq bilmirlər. Əslində onlar da qadındır, onların da öz problemləri var və onların da ehtiyacları var.
Amma Mehriban Zeynalova onu da qeyd eləyir ki, Milli Məclisdə ailə daxili zorakılığa qarşı yönələn ayrıca qanun layihəsi hazırlanıb, o bunu müsbət qiymətləndirir və layihəyə bir QHT kimi öz rəylərini də verdiklərini deyir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da bildirilir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən məişət zorakılığı problem olaraq qalır. Rayon yerlərində qadınlar ərlərinin onlara qarşı zorakılığının qarşısını almaq üçün təsirli vasitələrə malik deyillər. Bundan başqa zorlama və məişət zorakılığının qurbanlarına kömək üçün dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən xüsusi proqramlar yoxdur. Hesabatda xatırladılır ki, Bakıda Sülh və Demokratiya İnstitutu tərəfindən yaradılan Qadın Kriz Mərkəzi var. Onlar qadınlara pulsuz tibbi, psixoloji və hüquqi yardım eləyirlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr vasitəsilə həm də insan qaçaqmalçılığı qurbanlarına yardım eləyirlər. Sözü gedən Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, ailə daxili zorakılığa qarşı qanunun qəbulu bu problemlə mübarizəyə kömək eləyə bilər, amma gərək cinayət məcəlləsinə də ayrıca maddə salınsın, belə zorakılığa yol verənlər cəzalandırılsın. Mətanət Əzizova hesab eləyir ki, ailə daxili zorakılığa qarşı mübarizəni çətinləşdirən həm də Azərbaycan cəmiyyətində qərar verən postlarda daha çox kişilərin təmsil olunmasıdır.
Kişilər bu, ümumiyyətlə, ailə zorakılığı termini qəbul etmirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu qanun gətirəcək boşanmaların sayının artırılmasını və bu milli adət ənənəmizə uyğun deyil. Yəni, bax, bu sözləri, mən təkrarlayım, bunu Milli Məclisdə deputatların birisi deyil. Və çox təəssüf ki, bu Milli Məclisdə deputatların, kişi deputatların sayı daha çox olmasına görə çox vaxt qadınların hüquqlarını müdafiə edən qanunlar çox çətinliklə keçir.
Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında o da qeyd edilir ki, keçən il Azərbaycanda nə qədər qadının zorlandığı məlum deyil. Azərbaycanın dövlət orqanları bundan bağlı hər hansı statistika açıqlamayıblar. 2007-ci ildə isə 86 zorlama faktının qeyd alındığı bildirilir. Hesabatda deyilir ki, zorlama qurbanlarının çoxu onları zorlayanları tanısa da, bunu ya qorxularından ya da rüsvay olmaqdan çəkinərək gizli saxlamağa üstünlük verirlər.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü kontekst proqramında dinləyəcəyiniz sonuncu reportaj idi. Bugün dinlədiyiniz bütün reportajların mətnlərini, onları təkrar olaraq audio və video versiyalarında Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıq.org ünvanında da tapa bilərsiniz. Bizim internet saytımızda həmsinin forumlarda və sorğularda da iştirak edə bilərsiniz. Sorumuzun sualı belədir ki, iqtisadi böhran Azərbaycana təsir eləyirmi? Suala cavab verənlərdən artıq 86% deyir ki, bəli, təsir eləyir. 9% deyir ki, xeyr, təsir eləmir və 3% isə bu barədə heç bir fikri yoxdur. Azadlıq Radiosunun saytındakı foruma da qatıla bilərsiniz. Forumumuzda Lalə Şövkət Hacıyeva suallarınızı bildirə bilərsiniz və Lalə Şövkət Hacıyeva özü həmin sualları cavablandıracaq. Və salam, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı bugün mən təqdim edirdim, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Az sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıq.